Lingala. Lola Kalamerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye mpona sango na lokota la Lingala utulo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo ye ipolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 awa na la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela kaka mai matali feti ya mbotama ya Yesu Kristu to Noel lokola mokili mobimba ezali kosepela bongo tolengeli ba reportage ya bolengela mi ya mokolo moye na ekolo Congo Démocratique mpe na ekolo Congo Brazzaville makambo mai manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Pene na bato mitano kati na bango basi babale ba bomami na bitumba makasi maye maloba miete bisalemi na babundi ADF na lokalite ya Maimoya na nordi ya territoire ya Beni na butu ya lobi mokolo ya Yenga bitumba bibandaki na bangonga ya Ntukumi bale ya butu ngonga ya Beni engebene na société civile ya Beni tango babundi ba kanelaki centre ya lokalite esika ba bomaki na bato esika babomaki bato na mbeli ya machete mpe ba masasi na kati ya bandako bisika ya koteka biloko na kisi to ba boutique na ba pharmacie pe epanzanaki mpe eyibamaki. Patrick Musubao mokondi ya société civile ya Maimoya asakoli ete basimbi mandoki ba bebisi biloko mingi na centre ya Maimoya bapandi bisika ya koteka biloko mpe ba memi ba nkisi ya pharmacie ezali bongo mbala ya misa to basimbi bandoki ya Uganda ADF basali bazali kosala bambeba mana ya mbala eliki ezalaki mokolo ya mitano ololeki esika bato sambo bakufami na upira mpe na kokola likambo ya bokengi ezali kaka nanu mobulu na Beni na bitumba mingi mingi ya ba ADF lisanga ya basimbi bandoki ebafundami mpo na konyokola bayi civili. Misala ya bobongisi maponami na ekolo Congo Démocratique ezali kosala mosala ya bopesi batandansi ya maponami na ya mokonzi ya mboka na ekolo Congo Démocratique na ngonga eye kanda ezali komata makasi na ngambo ya bayi opposition baye bazali kosenga ete bazongela maponami bayi opposition babengi bayi mboka na botamboli mokolo mwa misato mizali koya na Kinshasa liboso ya likambolina motomolo ya seni asingi bayimboka ete bazala na boyambi mpe ba, pena kimia mpe balanda batu bazaliko kubenga bango na boboyi maponami emalekite. Episkopo ya Lokumu ya archidiocese ya Kinshasa na ekolo Congo Démocratique Cardinal Fridolin Mbongo alobiete maponami ya Ntukumi bale ya sanza eye na ekolo Congo Démocratique esalemi na suka na mobulu ebongisa maki alobiaki yango na butu ya Ntukumi bale na minei na Ntukumi bale na mitano ya sanza eye na Kinshasa seni ezalaki na makoki nanute ya kusalisa maponami na mokolo Mwantukumi bale kasi elingaki elakisa bato te eyebi talasika mbumana yango Cardinal Ambongo alobi tango amonisi lolenge baponi ebele bazali komitungisama na ngambo na ye misalami ya botali maponami to regard citoyen elakisi mosapi na ezaleli ya mabe ya bapulusu na bambeba ya maponami koleka pourcentage Ntukumi na ina minei eye ezali kotinda bato bamitu na soki maponami maliki malamu na ngonga ya maponami regard citoyen etangaki ba rapport nkama mibale mpe Ntukumi na minei ya bambeba kati na yango pourcentage Ntukumi sato na mibale ya bambeba pulusu ezalaki te kasi na ba pourcentage Ntukumi na minei ya makama bizaleli bina bimonanaki malamu te. Mm-hmm. Pasi ezwaki bayimboka ya komino ya Bitanga mingi mingi na Kalingi na teritwari ya Mwenga na ekolo Kongo Demokratiki ntango bato pene na zomi ba kufami na bobaluki ya mabele na sima ya nzanga ya ntukumi bale na minei ya sanza eye ba mvula ya makasi betaki mokolo mobimba ebebisaki biloko mingi engebene na iler isombia mokonzi ya misala ya boyokani ya société civile ya teritwari ya ya Mwenga, bato bakufami bazalaki na esika ya kolia to restaurant tango mai ememeki bango bato pene na zomi bazindamaki e sakoli isombia. Jean-Pierre Lemwanda ya Nouvelle Dynamique ya Société Civile ya Mwenga abakisi ete motango ya bato bakufi ekokaki kozala koleka bato ntukumi bale bato babomamaki na komino ya Bitanga mingi mingi bato babombamaki na komini ya Bitanga mingi mingi na Kalingi mai mai ememeki bango na mbalakaka te sikoyo banzoto na bango bizali komona na te. Na bolandi maloba ya Vatican maye mazali kopesa ndingisa na bobenisi mabala ya bato ya lolenge moko libanda ya milulu ya misa lisanga ya baepiskopo ya ekolo Kongo Demokratike esakoli esakolaki mokolo mwamposo moleki ete e boyi likamboli na liyebisi moko senko esengi na basango na basango bapesa esengi na basango bapesi mateya ya koluka na bas ya koluka pe na basalisi basusu ya eklezia ete bapesa bobenisi na bato balolenge mokote mokwano moye mozali mpo na kokima mobulu ya bopesi sakramento ya libala pene na ba pourcentage 40 tutukumi na yi ya bayimboka na ekolo Kongo Demokratiki bazali ba katoliko na Afrika eglezia esengeli kosala mosala na yango na bomoi ya bato kopesa mateya mpe kolandela mambi ma politike ya kobanda ba mibu. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Momesano Noel ebenga maka fete ya bana pona mbota maya Yezu na ingumba Matomba Pointe Noire na ekolo Congo Brazzaville ba mabota maike bazali kosepela mokolo moye kati ya mabota maye ngwasuma ezali makasi ba boti mpe bana bazali kosala misala mike mike na mpifo ya fete penza tolanda bolaina yango na Kian Omuno Wabua.
Nanda kisa bambula nyoso bakongole bakokimbela kamokola 2025 na mitano ya santa zumi na mibali na lopoto le 25 décembre moyibani po na fête ya Noël na mabota o bakalati ngoma toa Pointe Noire babuti pe bana bazali kati ya kosepela leko eye na bomoko
lelo ezali mokolo ya fête lelo ezali mokolo ya Noël en tout cas tozo préparer bana eloko kolia mo ba festivités za la malamu awa na sauta kizando na zumuka ko sala bana moi loro kolia to sepele longo na bana mike en tout cas ali mokoyo na bango tika ye to lambela bango mlelo bali ya pe ba sepele nazo lamba pondu madesu loso loro ko kalinga en tout cas yaka po na bana bana ba sepele lelo soki bana ba sisi kolia so na sisi ko lamba lelo après bana bale après to bimi to bimi to ke take tambu sabana ba ke melata moi sukali. En tout cas, tout s'est payé après, on a pourquoi tout continuer à vivre dans le ils sont ces journées, les Kamalam.
Kati ya mabuta ibele, mokolomo lelo, babuta bazali kousala misala ya ndako, pe basi bazali kousala noki po na kolamba mokolomo yi.
Mbona lami bilia ibele, madesu, pondu, soso, ba kuisa ko kalinga brisé vraiment ba plaisir vraiment ebélé nazana ezingo papa en tout cas pour la journée lelo Noël journée fête Noël nazana vraiment na isengo na sepeli en tout cas ko ma journée lelo na sepeli vraiment isengo za vraiment ebélé bon programme tozola banani ya to si sa kolamba a toi to kina bana na la plage ko tambola ko mela moi jus ko donne moi ba photo après tozonga na biso bandako en tout cas ezo salanga vrai isengo mingi parce que journal lelo eza journal bana l'air bana ba komaka na mokolo lelo vraiment bazana vraiment isengo belé donc yango pe ezo salanga isengo vraiment
Pona babuti, bokimbi li fete ya Noël e bongo li bizalelite ata kunungu nungu ya kita pe batalo makasi ya bilei na bazandu.
Na papa suki bana ba sepele. Eza bien parce que ya li fete ya bana, fo bana ba sepela. Na mdwa mwa ba jina wajo lamba jwa jwe na bango, ba sepela. E mkilizaka bongo, elon anatangu na angu, atangu na bongo, fu bongo ba sepela, ba liya, ba mela.
Ma sepeli mumuni sa mi okati ya mabuta, ba nanjike bazali, kusaka na malamu pe esengu, imuna ina misu.
Lezo uza fete na biso, baso inga pupe, tazana esengu, denge tuzo celebre ke Noel. Tak 25, to fete ke na ba paro, da mande kutu, to kulia, to kumila.
Basomnya voiture na ju na zene sende de bimanzo parce que ça fait ma biso de quoi bien que la plage na on va prendre des photos
ata kunungu nungu ya kita kati ya ikolo pe bubuti batalo makasi ya bilei na bazandu fete ya Noël et kembela mi na mabuta maike na ngoma tuma Pont Noir Ferrand Onobu Pont Noir Vewa
Nye fanaka na baraka tawataki and a happy new year.
We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year.
Spotlight Media and all artists wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Ngumba Goma na ekolo Congo Démocratique mabongisi mafeti ya Noël mpe maye ma mubu mozali koya eto mpe nouvel an mazali na kokoso mingi pona mpasi eye bayimboka bazali komona mpona bitumba tolanda bolai na fiston ise mwami
Mabongisi mafeti ya Noël mpe nouvel an mazali penza kosalema lokola na mesanote na engumba mokonzi etuka Nord Kivu pona baboti baike makoki mazalite makosepelisa bana mpe basusu bazali penza na makansimana te pamba te bazali nsena posa kimya ekisama na mwenyele mobimba etuka Nord Kivu eyezali na eleko ya bitumba veo lingala ekitaki ubalabala na engumba Goma mpe topesaki maloba na baboti toyoka makansima bango awa
Gai nazo sepelaka ndenge nzamba songi biso toza tozo bela te famille eza bien po na situation ya mbongo tozo mitungisa mingi te po na nini chaque jour soki nzambe ya songi toliaka tomelaka tolataka soki eloke eza te susi te tozelaka ka ndenge nzamba kosala
okolobani mpona baboti basusu bazali komitungisa mpeza mingi mpona mwa bafeti
bamitungisa te po lelo mosu okende kolia nyongo apres fin d'année Moi, je suis comme ça, exactement.
Et comme
il est tout problème mususu amitungisa te ba supporter kaka soki moya sungi bali bien soka sungi te ba vanda ka bango ni
mombuta bande ko so ba holanda yo na lolaka la amerika
bonane pa ester bonane pa samantha na mi ben na bango bonane pa mama ninjanja marta bonane clemence bonane village mbimba village imbi bana goma
balandinyo so ya veo lingala josé boulon fubin mikendero je suis là habitant de goma makambo le kanango mais bien té pour situation sécurité les là nango bien té va fêter comment naibi nango té mais je suis très ravi de passer sur VOA Lingala na opesa kuku et pas bande konanga nyoso uba fandi na Goma na Kinshasa na Katanga na Belgique Bruxelles tout ça puis j'appelle bande konanga nyoso uba za na kati ya mboka ba se soutenir pour c'est très bon les élections les ala ki nango bien té pour il y avait beaucoup d'irrégularités. Coucou à tous les auditeurs. Il y a VOA Lingala.
Nzokande, bayi mbongo mpe, bazali kosala musala mabangote lokola na momesano. Na bokomi bwa biso na zando enene ya birere, bateki biloko lokola bilamba mpe bilei, basakola kete, basombi, bazali komona na te, talantina nkokoso, ezali pona bafete ya mobu moye.
Bote mingi ya.
Na kombo benga mi?
Kombo na ngaba benga mamaji. Maga mama malewa kwa. Makambo eza bien te, makambo eza lengi kutu te, tozo meka meka, makambo eza zala bien te. Tomoni deja bafete ezo ya, mota prepare na sali na te loko moko te pona tina na bana. Na biloko toyebi te, sika biloko bando yuko bima wana kote apene, zilanyo fesie kangi. Me tozo bundisa, toyebi te, zambi kaka. Tozo jere bango toka, tozo senga president abiso fati, asa ila abiso makambo wa malamu, ale, kane ki tozo na proses, tozo na periode elektoral, ale, katomu nangima akubako fungu, la biso banzela, makambo ezo nga bien na normal, tomo nge, toko jure suba bonera na shunenge tuandai kubi ka depuy kala.
Kalezaki malamu?
Kalezaki ba periode, ba mikolone tiyo to belemi, mikolo ba feti. Mwana mwana siya zibi loko, bilamba, mwoto, oso prepare feti kwa. Makambo chelaki na ho telme zaki bien, par rapport na mikolo.
Siko, to profite mamoro, na ba bazali kola nao na veo lingala, ruki ope sape, kotombe la baike, mkolo malamu tope ba bon fete, ba meyer ve.
Na souhaite famille nangeza na bunya, papa nanga mukuna, na souhaite meyer ve, famille nangeza na aru, ya mimi, ya toussaint, ya gloria, jeremi mukuna, ba bonne chose et par la binonya sokuna.
Le kombote, malamu,
na kombo bengami,
ngande baraka, dunia na ville ya goma.
Tuza na bire awa, oza moteki?
Oui, na moteki ya, so nyosyo ya elektroniki awa na ville ya goma.
Lolenge ni bozale kumilenge la po na ba fete oya noel na nouvela.
Toko misi nzambe, azo pesa biso, souffle ya ko vivre. Na fete, au moins, ba mwa mbongo, totala ango, mpe.
Mbongo, zo mwa la mwa mke.
Mwa mke.
Ozo te kabilo na yo, eske bat bazo ya pena ko somba.
Mingi te. Ka situasyon ekonomiki ya mboka, eza bien te.
Oko pesa chiko yo, mwa salitasyon, ba merve na bandeko na yo, o, oh, ibango ba Rolanda ope na veo alingala.
Merve, en tout cas, na mer de la ville, na biso, mama nangai, pe papa nangai, merve.
Nengumba goma. Atako baike bazali kosepela. Mingi na bayimboka bazali penza te na makoki, makosepelisa mabota mabango na mobu moye pamba te. Bazali na bobangi bwa bitumba bie, bizali nzinga nzinga, lokola na territoire ya Masisi pe Rutshuru. Nzoka nde, bakima bitumba, baiba utela na territoire mibale mana. Bazali mpe kobika na lolenya mabe mingi koleka, kino sika. Bakima bitumba baye, tokutana kina bango, basenga kina bato ba mitema malamu, komemela bango lisungi pwete. Bale kisa eleko eyaba fete, lokola batu basusu, wuta engumba goma, fisto ise mwami, pona laka l'Amerika.
I just want you for my own, more than you could ever.
Na mpiaka mpe na bobola nde bayimboka ya Bunia bazalaki kozela kokembe la feti ya mbotama ya Yesu Kristu mpe ya bonana na zando inene ya engumba Bunia mbongo ezali komona na te bayimboka bazali mpe okati ya nungu nungu ya kozela ba resultat ya ba election to ya maponami maema uti kusalema Erikas Mwisi ya Vewa Lingala atambola kilelo na zando ya Bunia tolanda ye.
Jambo mama. Salama iko.
Awa na zando enene ya Bunia ezali se milelo na milelo. Feti ya mbotama Yesu Kristu ezali kozelama loboko na litama lolenge ba mama mpe ba papa ba ye bazali kolela mpiaka mpe bobola.
Papa na moneza futi mbongo ezate tozo mona kaka bato bazo mona kaka bilamba tamu si tuna biseza eza na diferense papa po tozo mona mbongo ezate to ezali kolo tozo na posta to ekita ni tozo ka na posta akima so ekimi eza makamwe se kozo na ngoma la bazo iba terime ba shege ba na mkemi ke ba deplase ya na bazo iba baza papa baza kuna na se bazo iba bien bien tozo na posta dolo ba konjensyo na mboka bazo ba na bache ngwe sika moko wabatika kotumisa wapona goibu peba kisa tala dolar.
Bongana zote ka bilamba ndenge bomoni awa par rapport na ambiance ezalaka periode ya fête vraiment na constater angwema wana te bato mingi bazokoma na zando me bazoli la mbongo ezate ata biso ndenge bokuti biso a circulation ya mbongo ezana ngote bo wana tozana difficulté makasi mbongo ezomona na te pito ya dollar emati makasi mutu nyoso azolila kushi nyoso ya population bazolila bo par rapport na sécurité. Sécurité na nzando efandi nango mokonzi na biso ya la police ya zando afandi si benza kimia na kati ya zando par rapport na miibi mikolo bazomona na te
mambi makozela ba resultat ya maponomi mpe mazali kozwa butu mpe moyi mitu ya bayimbo kabunia
lelo lomi masolono sezali kaka tourner vers l'élection matunyo se bakoma kobeta ukoma kaka ukuta bato batondi 2-3 personnes masoleti kali kaka tovota ki to salibo mais biso tozo kokate oye beza nini masole biso ezali masole tikalika ka fachi beto matole tikalika ka moize nde ndenge wana nde nazo kokostate kati ya batu mais peut-être to nazali komona peut-être lobby samedi dimanche peut-être nde mouvement kozala etanse maibite nzambe kaka emoko
mukambi ya zando ya Bunia sakoli ete mikano misili kozwa banda bakambi ya etat de siège mpona kobatela bayimboka tolanda mwana mboka Dieudonné Lingisabo
commandant la police a saisi déjà en disposition ton PCM Beko mpona kosécuriser ba population marchande na maeloko na mango nde bazali kosione vraiment na kati ya zando mpona koyeba komona nini nani nde akosala mugulu na tozali kuasire ba population ya ville ya Bunia ba ya kosomba iloko ba ya kokoluka ba bilamba sécurité na bango ezali asire me na tangu bazo ya kunokota na kati ya zando ba ya ki periode ya fete pe ba batu ya motema mabe bazala kaktife ba ya kokengela mabongo malamu ba ya kumutunyoso na saka me na ye na saki na ye ati liboso abatela ngo bien akande probleme na secteur moko ba alerte biso mbango po to ya kosala intervention
uetuka Ituri mobimba lokola uetando mobimba ya ekolo Congo démocratique bayimboka bazali kozela se resultat ya maponomi ya mercredi 20 décembre au ekolo Congo démocratique. Erikas Mwisi, Bunia, pona lolaka la Amerika.
Nathalie Sekabuoro atambolaki na engumba Kinshasa pona kotala lolenge bayimboka bazalaki kolengelama mpona bafeti ya mbotama ya Yesu to Noel tolanda lolenge asololaki na bayimboka na ekolo Congo Démocratique.
Mabota mingi ya Kinshasa ezungonga te ya komilengele pona feti ya mbotama ya Kristo. Mingi kati na bango batalisi ete makanisi ezalaki na maimatali maponami. Oyo euti koleka, yango nde epesi bango ntango penza te ya komilengela ndenge basalaka yango omumesano.
Ah, Noël ezo leka, kompa les autres, so na kolo bango bongo, Na kolo bato prepare te, paske makanisi nyo so tu ezalaki na na makambo ya ba election ya maponami. Si bien que chaque décembre, 1er décembre, déjà ma message de vœux ko marko leka leka. Mais cette année, to bengi année électorale oyo ememi na ba bonnes habitudes na banini biso tout makanisi nyonso tout elongwe na Noël elongwe na ba fête à Saint-Sylvestre o makanisi komika ka élection élection élection. Finalement élection ngo vote ngo pele kani to za ba résultat. Donc quelques jours awa lelo Noël ezo le kana bon. Nzambe ka zo batela donc zane to prepara kite mais tozo fete kaka. Tozo fete kaka choix zate.
Non, tozo vraiment tenter parce que bat bazo banga ko bima et puis batnan ba futa mité. Netinga mobile nanga za la paix fonctionnaire de l'état. En tout cas, mbon on est côté kana butu. C'est comme moyen peut ça la bacha exacté. Ya on a lobby to relia kaka na bonne année. Tozo lia kaka biloko tozo na on andako. Et puis tozo pena courant et moyen peut ça la provision exacte.
Ma kanisi ya ko bon ça fait si honnêtement ezalagi na nuté. Pour toujours vous dire que oui, qu'on fête n'engini ni ceux qui ont beaucoup à isali na mobulu. Yango moni ma continue ce qu'enda qui n'ont na élection salima. Mais le quoi la peine on va publier le résultat de l'élection voté. Donc on fête na biso mais na essengo à 100% parce que mutu oyo azali cause la candidat na yabi ma aussi longtemps na noyabi résultat et arrosala na essengo mo ya katikati.
Moi que tu le lo attends mais ça je m'entends Noël nazui. Attends aujourd'hui Noël n'engini salaka nazui le côté. Na mponde ke mingi penza mitu na bango koma ki penza na makambo etali election ya mboka.
Baike kati na bango basengi ete soki mapona mimako ki kolongwa na sanza ya suka to décembre pamba te mitema na bango ezanga ka kimia yango nde epe eza kopekisa bango kosala feti malamu.
Soki ngai isengeli na pesa toli na bakonzi na kosuete ke ba election basala rango na mwa ya décembre te. Parce que les alimoma ou batu sengeli ba fete ba kanzambota ma Yesu mais ko pesa bango evenement musu so munene oyo ezo zo bango makansinyoso ezo déranger un peu esprit on la fete
nabisika ebele Noël les alima lili pamba te bazangi courant na mai misu sumpe mai ekoteli bango ko uta na rivière Bichakuchaku yango mpe ezwi mpela ko uta na fleuve Congo lokola awa na balabala Itaga na Barumbu mai etondi solo makasi mpe bafandi bazangi kimia po bazali koyeba te ndenge nini bakosuka. Noel ezali koleka kaka ya likolo likolo elobi bango
biso toza ko fete Noel malamu te po ba maboso mapangu na biso za kotonda mai mai za pena toza makolo na katikati ya mai moya ta kubima kosala bakusu kusoma biloko pona Noel ezate. Yango bakonza mboka baso ki pe biso te bakamuka na rambo election ba luka gaba interna ba ngomba bosa ki biso peuple to souffrir mai ezo créer ba problème ebele e na courant na kati ko boma batu bana miki ba wepe ko koya na kati basi nonde ba kei pe bo ba limo biso donc ezo ko empêcher tout ça ba activité ni so mayo yango Noel na biso za pena na kokosa
ata komika katano manso wana kasi ba ikinchasa ba présenter ba vœu na bango na mabota na bango mpe baninga teo kabango.
Bon, ba fe nanga nazo presente yango mingi mingi pa ya deja mokonzi nanga iko Kongobe Jolie Sambusa Ntoba Tongba le ministre ya commerce extérieur José Kayembe Jean-Paul Tambani voilà et famille Boloki
na présenter d'abord la chef nanga ba veut les meilleurs de bonheur na Jean-Lucien Boussa la présenter ba veut nanga na directeur na biso ya cabinet azali papa nanga Jean Zoza na présenté ba vœu na famille Ngobe Mobimba, ma famille Mbinga Mobimba, famille Mayaka Mobimba. Donc mes amis et connaissances bon bah on reconnaître en tout cas tous mes vœux de bonheur, plein de succès. Donc tous ces pela la nativité de Jésus en ce jour.
Bon, na ko présenté ba vœu nangai premièrement na baninga nangai ou na lingara mingi Axel Tenda Sanfumu. Na vous présenter ba vœu nangai na ba camarade nangai oyo to yeba na bon na kali net madame Nathalie Sekabuo. Na vous présenter ba vœu nangai pela libota nangai mobimba na vous présenter ba vœu nangai na ba tnyosu ba yebinga
tingeli ko yeba ete ba yikincha samite mwana bango ezali kotala kaka ba resultat oyo seni ekosakola omokolo mwa suka ya sanza eye mpote ba yeba mondongwa nini akolonga na maponami eye uti koleka Nathalie Sekabuo Rosimurabi pona VOA Afrique Kinshasa.
Yangonde sukisi nsango ya mokililelo matondo mingi na bino baso bozwili baku ya kulanda basango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na baye baso bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi. Poti kala malamu pe Noel elamu na mabota na bino. Bolia malamu, bofete malamu, bokumisa nkolo Yezu abota milelo. Noel elamu na mabota na bino. Depuis la Voix de l'Amérique.